Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda olimlar sigir va echkilarni koronavirusga qarshi emlash orqali Karskov 2 ga antitanachilari bo'lgan sut olishga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilar bunday sut ichish aholini COVID-19 dan qisman bo'lsa ham himoya qiladi deb umid qilmoqda. Bu haqda Bioarxivda ma'lumot berilgan. Tadqiqotchilar ona suti COVID-19 ga qarshi emlangan yoki undan tuzalgan ayollarda Karskov 2 ga antitanacha borligini payqagan va COVID-19 ga qarshi emlangan sigir va echki suti aholini immunizatsiya qilish uchun foydalanish mumkinligini taklif qilgan. Muolliflar uy echkilari va sigirlarni odamlarga mo'ljallangan ZFUSVAC 2001 vaksinasi bilan 3 marta emlagan. Neytrallashtiruvchi antitanachilar birinchi emlashdan 2 hafta o'tgach aniqlangan. Tajribalar shuni ko'rsatganki, antitanachilar Karskov 2 ni muvaffaqiyatli zararsizlantiradi. Qon zardobida samaradorlik 100% ga, sutda 40% ga yetgan. Eksperimental sinovlarning birinchi natijalari shuni ko'rsatdiki, inson uchun mo'ljallangan ZFUSVAC 2001 vaksinasi Karskov 2 ga qarshi o'ziga xos neytrallashtiruvchi antitanachalarni o'z ichiga olgan immunobiologik faol sut va zardobni olish uchun uy xo'jalik hayvonlarini emlashda xavfsiz ishlatilishi mumkin degan mualliflar. Ular shu tarzda ishlab chiqarilgan sutni aholini ommaviy passiv immunizatsiya qilish uchun ishlatish mumkinligiga umid qilmoqda. Bundan tashqari, pasterizatsiyadan keyin antitanachalar saqlanib qoladi. Bu esa sutni katta hajmda tayyorlash imkonini beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.